подкасты «Радио Свобода».
Привітання! Ви глядіте програму «Пік Свободи». З вами я, Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Чи можна порозумітися з режимом?». Сьогодні наш гость – політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Олександр, добрий день.
Добрий день.
Олександр, навідавоку поширення репресії у Білорусі. По всій країні пільно шукають і хапають людей, які удільничали в протестах 2020 року. Неузабаві сповняються терміни давніни по уділі у тих протестах, які улада трактує як злочинство. Ось це теперішня хваля. Гэта набирають в'язняв, так би мовити, напоследок, перед спиненням репресіїв, ці і пасля, і пазній гэты каток буде як каціўся, так і каціцца.
По-перше, я хочу зрабіць такую ремарку, што расслабляцца тым, што ніхто неяк засвяціўся на протестах, варта. Я чытаў вось тлумачэнні незалежных юрыстаў, яны звяртаюць увагу на тое, што пэўныя пасткі застаюцца ўсё адно. Напрыклад, калі чалавек хаваўся ад следства, то тэрмін даўнасці не працуе. Ці, напрыклад, могуць яго затрымаць па іншым артыкуле і потым абнуляецца, так бы мовіць, гэты вось 5-гадовы тэрмін. Так што тым, хто думае, што вось 5 гадоў прайшло, я магу там вяртацца, ўжо ўсё, мяне не схопяць, я думаю, што трэба ўсё адно падумаць вельмі добра, таму што рэжым непрадказальны, і гэта ў Беларусі цяпер пануе тая сітуацыя, калі закон як дым увогуле. Гэта першае. Інакда не да законаў, як некалі сказаў Лукашэнка, ў такім духу сілавікі і дзейнічаюць. Гэта першы момант. Па-другое, па сутнасці. Так, Лукашэнка пакуль што ніякай адмашкі на спыненне рэпрэсій не даў, і гэты канвеер працуе ў сваім рэжыме. Ён ужо набраў абароты, і сілавікі, яны зацікаўлены. Гэта іх хлебы ў прамым і ў пераносным сэнсе. Гэта для іх паказчыкі, адпаведна, пасады, зорачкі, бюджэты і гэтак далей. Тут усё будзе залежыць ад палітычнай волі правадыра рэжыму. А тут мы ўжо уступаем у паласу толькі нейкіх спекуляцый і здагадак. Тут усё будзе залежыць па вялікім рахунку ад таго, ці ёсць сапраўды нейкі цвёрды план, вось гэты план так званай вялікай угоды, пра якую зліла ў лютым інфармацыю газета «Нью-Йорк Таймс». Калі штаты сапраўды ўцягнуць Лукашэнку ў нейкую пакрокавую стратэгію, вось ты выпускаеш палітвязняў, а мы там вяртаем амбасаду ці аслабляем пэўныя санкцыі, то тады ў яго будзе стымул ўсё ж такі прыцішыць гэтыя рэпрэсіі. І ў мяне няма ілюзій наконт прыроды, сутнасці і цяперашняй фазы гэтага рэжыму. Многія гавораць каментатары, што ён ужо набывае рысы таталітарнага. Таму думаць, што ва ўсякім разе пры жыцці Лукашэнкі, пакуль ён кіруе, цалкам спыняцца рэпрэсіі і пачнецца нейкая сапраўдная лібералізацыя, на гэта спадзявацца не выпадае. Але акно магчымасцяў ёсць, і калі будзе у Лукашэнкі зацікаўленасць, то ён можа ва ўсякім разе даць указання сцішыць гэтыя рэпрэсіі. Таму што грамадства дастаткова запалоханае, і я думаю, што цяпер нават калі 2-3 разы меней пачнуць хапаць, не трэба чакаць, што заўтра народ вываліць на вуліцы.
Шаноўныя гледачы, я нагадаю вам, што мы ў прямым эфіры. Вы глядзіце праграму «Пік свабоды» з Александрам Класковскім. Стаўце лайкі, калі вам падабаецца, задавайце пытанне, але толькі калі для вас гэта бяспечна. Як нагадаў Александр, расслабляцца нельга нават пры праглядзе праграмы «Пік свабоды». А цяпер, Александр, я хацеў бы удакладніць. Вот цяпер на відавоку ўсё ж такі некі ўздым рэпрэсію, пад'ём. Вось на ваш погляд, это проста выпадковасць, як бы, ну, сабралі як бы справаў і запусцілі. Гэта некая новая стратэгія, новы этап, і вот як бы пад'ёмы яшчэ больш і больш і больш далей. Ці вот так, як я выказаў магчымую гіпотэзу, што як бы пад сканчэнне тэрміну даўніны як бы падбіраюць, падскрыбаюць, як яны кажуць, а потым ужо, ну, ладна, как бы прыцішацца. Тры варыянты, які, на ваш погляд, больш імаверны?
Ну, мы можам тут зноў жа толькі спекуляваць, і магчыма гэта спалучэнне ўсіх трох варыянтаў, такое перапляценне, таму што, як я ўжо сказаў, гэты канвеер дзейнічае, дзейнічае так званая палачная сістэма ў міністэрстве ўнутраных справ, гэта значыць такая фальная лічбавая справаздачнасць. І таму магчыма сапраўды працуе вось тая логіка, пра якую вы кажаце, то бок чалавекі набіраюць у запас, хапаюць людзей, таму што ёсць усё ж такі гэты дэдлайн, і потым цяжэй будзе выконваць паказчыкі.
Наступнае пытанне пра цікавую размову пра ўладнага прапагандыста Юрыя Воскрасенскага з праваабаронцам Леанідам Судаленкам. Воскресенскі патлумачыў, чаму на яго погляд пасля вызвалення ў чэрвені 14 палітвязняў, у тым ліку і Сергея Ціханоўскага, працэс вызвалення не працягваецца.
Вообще, если вы обратили внимание, за прошедший год досрочно вышли на свободу уже практически более 400 человек. А вы знаете, как вы там были, что даже месяц, если человеку на досрочно, да, выходит, и ему не впаривают 411-ю статью за нарушение режима. Вы же понимаете, что если режим захочет, каждый может там бесконечно сидеть. Так 400 человек уже вышло. А где в ответ хоть какая-то плюшка, как я говорил в этом интервью? Дайте плюшку. Откройте небо для белорусов. Дайте разрешение на провоз калия.
Ну так вот же зараз американцы, напевно, привезли. Привезли плюшки американцы, покольки, ну, Сергей Тихановский вышел. Вот это же, напевно, есть
какие-то плюшки. Они привезли... Я же вам сказал, это была политическая предоплата. Они привезли обещание, что привезут плюшки. А плюшек пока нет. Вот будут плюшки, перейдем тогда к следующему этапу.
Какие плюшки? Где плюшка? Какие, на ваш погляд, шансы на то, что официальному Минску американский бок вот теперь, в теперешней ситуации, у Липини, выдаст некую, поводле Воскресенского, плюшку, морковку, соступку?
Па-першае, хацеў бы зноў жа зрабіць рэмарку, што Воскресенскі гэта ўсё ж такі ў іерархіі рэжыму даволі дробная сошка, і не абавязкова там Лукашэнка сам ягонымі вуснамі, якія выстаўляе ультыматумы Вашынгтону ў гэтым выпадку. Але разам з тым можна згадаць, што і сам Лукашэнка вось быў урачысты сход перад афіцыйным днём незалежнасці, і ён там закранаў гэтую тэму. Прыблізна так прагучала, што я, маўляў, у гэтых гутарках з амерыканцамі не наўпрост, але намёкамі стаўлю пытання, каб яны ўсё ж такі санкцыі здымалі. То бок гэта ў галаве трымае кіраўнік рэжыму. Але тут зноў мы ўбіраемся ў пытанні, ці ёсць нейкая прадуманая пакрокавая стратэгія ў амерыканскага боку. Калі так, то магчыма ўсё распісана па этапах. Вось на тым этапе выпусцілі 14 вязняў за тое, што прыехаў Келлах. Можа, ў адказ, гэта я фантазірую, канешне, выбудовую нейкую такую гіпатэтычную канструкцыю. Выпускае ён яшчэ там 20-30 вязняў, напрыклад, вяртаецца амбасада. Калі ён выпускае некалькі соцень вязняў, то можа ўжо гаворка зойдзе і пра паслабленне санкцый. Вось калі б такі план, такая пакрокавая стратэгія была, то гэта б, напэўна, працавала. Але натуральна мы можам толькі вось арыентавацца на нейкія газетныя злівы, увогуле мы гэтую схему не ведаем. Тут час пакажа.
Але, ну, вось ваш вопыт палітычнага аналітыка падказвае, што наступны крок зробіць Вашынгтон ці Мінск. Лукашэнка штосьці зробіць яшчэ, кагосьці выпусціць, ці я не ведаю, там адносна вайны, што какой-то зробіць крок. Ці Вашингтон зробить? Не ведаю. Ну, от як ви сказали, може в дипломатичній сфері, може там верні некілька супрацовників амбасаду, може скасує якісь санкції. Чи ж, ну, от як ви лічите, хто зробить наступний крок?
Ну, тут знову ж можна тільки гадати, тому що ми не ведаємо гэтай їх схеми, тому тут 50-50, так би мовити. Магчыма, Вашингтон чекає більш широкого жесту, ну, умовно, в двукості широкого, а Лукашенко, і тоді ми побачимо визвання ще групи, ці нескольких груп політв'язнів. Магчыма, уже йдуть ніякі контакти, покуль що закулісні, обвертанні амбасади. Це довге питання, це не один день зойме. Так що, знову ж, тут нам застається тільки назирати. Це робиться переважно за зачиненими дверима.
Ще один предмет аналізу – это заяви Сергія Тихановського і Світлани Тихановської. Сергій після визволення в інтерв'ю Микиту Мілкозерову розповів, що американці раїли йому певний час, ну, грубо кажучи, помовчати, стриматися від коментарів. Сергій сказав, що я цього робити не збирався і робити не буду, і не роблю. У свою чергу, уже після візиту Келлога, Світлана Тихановська дала інтерв'ю виданню «Політико», де сказала, що Лукашенку треба карати за його злочинство, а не залагоджувати, не потурати йому, у тим ліку і публічним признанням. Ось на ваш погляд, гэты заяви, гэты дзеянні уплывовых прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, ані неяк могуць паўплываць на палітыку заходніх сталіцаў і Вашынгтону, і іншых.
Па-першае, тое, што ўжо відавочна, гэта раздражняе Лукашэнку. На тым жа вось урачыстым сходзе 1 ліпеня ён шмат пасажаў прысвяціў палітзняволеным, усяляк там абражаў, звяр'ём называў і гэтак далей, канкрэтна не называючы прозвішча, але відавочна гаварыў пра Ціхановскага. Ён якраз пра гэта згадаў, што вось з амерыканцамі дамаўляліся, што ён патрымае там рот на замку па час, а ён адразу пачаў там крычаць, плакаць і гэтак далей. То бок гэта Лукашэнку відавочна зачапіла. Ну а потым Ціхановскі там яшчэ і у адным з інтэрв'ю прыгразіў яго на кол пасадзіць. Я думаю, што гэта не спрыяе настрою Лукашэнкі на нейкае разгортванне вось гэтага сюжэту, разгортванне контактов. Так что это уже минус, я думаю. И минус еще полягая у тем, что, ну, с этичного пункта гледжения, это же американцы конфиденциально говорили, а Тихановский с неким наводгонором, с выкликом, с бравадой, все это на публику выклал. Я думаю, что это вот американские дипломаты, которые с ним контактовали, ну, их, так бы мовить, осадочек еще ж таки застався. Хотя не яны визначають найперш, наколькі далеко удасться просунутися по гэтым треку. Тут многое залежить ад настрою Трампа, у яго, як відомо, 7 п'ятниц на тидні. Ось ён затвітів уже про визволення Тихановського, погонорився гэтым, там сам себе похвалив. Чи ён гэтым задоволився, чи у яго жадання протягувати процеси, а ще раз засвятиться на гэтай глебі у твіттеры. Так само ми покуль што не ведаем. Што тычыцца заявы ў Светланы Тихановскай, то тут таксама, ну, некі когнітивны дисонанс, так бы мовіць. З аднаго боку яна і іншыя людзі там з яе офіса, з аб'яднанага пераходнага кабінета ўвіш б'юць сябе ў грудзі і кажуць, што мы гатовы там усе намаганні прыкладаць і прыкладаем іх дзеля вызвалення палітвязняў. Але з іншага боку фактычна Тихановская критикує адміністрацію Трампа за те, що вони знайшли працовну схему визволення політв'язнів. Це можна там вішати ярлики і казати, що це цинічно, це торг і так далі. Але люди виходять, ефект є. А ось той шлях узмацнення санкцій, який пропонує Тихановська, ну і ввогулі мейнстрим вось гэтай палітычнай эміграцыі. За 5 гадоў, вось, калі Еўрасаюз паслядоўна пакет за пакетам уводзіў санкцыі, ніякага відавочнага эфекту гэта не дало. На гэтым вось трэку адносінаў паміж Мінскам і Еўразязам ніводнага чалавека не было вызвалена. Да, так што тут вялікае пытанне, ці сапраўды шчыра тады гэтыя лідары апазіцыйныя дабіваюць вызвалення палітвязняў, ці гэта проста пустая рыторыка. Таму што адкідаць працоўную схему і, так бы мовіць, вось, працягваць гэты вось пакланення такому каргакульту, я б так назваў вось гэту фетышызацыю санкцыяў, таму што за 5 гадоў яны эфекту не далі. Лукашэнка кажа, што чым болей вы будзеце ціст, тым мацней мы будзем трымацца і мацаваць дружбу з Расіяй. І яно сапраўды так, пакуль што для мяне адзіны відавочны эфект гэтых санкцыяў, гэта тое, што яны б'юць, нават два эфекты, б'юць па звычайных беларусах, якія там не могуць выехаць нармальна за мяжу, цяжкасці вялікія з легалізацыяй, калі яны ўжо за мяжою, цяжкасці нейкія там з набыццём тавараў, лекаў і гэтак далей. І па-другое, эканоміка Беларусі ўжо ўсё болей і болей завязваецца на Расію, гэта ўжо катастрафічная залежнасць. І тут узнікае пытанне, ці трэба паліць дом, каб падсмажыць яечню. Ну, гэта асобная вялікая тэма, але факт тое, што пакуль што вось у меседжах Ціханоўскай, на мой погляд, не сыходзяцца канцы з канцамі.
Александр, вось тут у нас пытанне у Ютубе да нас, да вас. Лукашэнка не гатовы выпусціць усіх палітвязняў, нават калі яму самасвал з плюшкамі прывязуць. Мне здаецца, што гэта для яго будзе ўсё роўна паказаць поўную адсутнасць яіц, ды і сістэма ўжо не дазволіць яму так проста пакінуць яе без працы. Вы згодны?
Не зусім. Ну, сапраўды, тое, што Лукашэнка цяпер у пэўнай ступені залежыць ад меркавання сілавікоў, зноў жа паказалі ягоныя пасажы вось на тым самым сходзе. Я ўжо трэці раз да яго вяртаюся, але там была паказальная вялікая ягоная прамова, а мне ўсё гэта даводзіцца паводле роду службовых абавязкаў выслухоўваць, хоць гэта не заўжды эстэтычную асалоду прыносіць. Дык вось, Лукашэнка тады на гэтым сходзе таксама нагадайце яшчэ раз пытанне.
Ну, што ён не вызваліць усіх палітвязняў за любыя саступкі заходняга боку. Яму сістэма не дазволіць это зрабіць.
Так, дык вось я хацеў сказаць, што на гэтым сходзе Лукашэнка ў пэўнай ступені апраўдваўся перад сілавікамі, чаму ён, маўляў, робіць такія вось рэверансы, чаму ён ладзіць перамовы з гэтымі заходнікамі, чаму ён выпускае палітвязняў, гэтак далей. То бок, момант залежнасці ўсё ж такі ёсць. Але іншага боку, ну, думаць, што сілавікі ўжо сталі нейкім палітычным, так бы мовіць, слоем, таксама не выпадае. Калі Лукашэнка скажа, то не будзе бунту сілавікоў, не будзе змовы, таму што гэта жорсткая сістэма, у якой ён усё ж сёння лейцы моцна трымае. Таму гэта, зноў жа, я вяртаюся да таго, чаго, што я ўжо казаў, калі будзе пакрокавая стратэгія, калі будзе ўцягванне Лукашэнкі, калі ён будзе бачыць, што ёсць стымулы, там калій, напрыклад, выведуць з-пад санкцый. Ну, тут таксама цяжкае пытанне, таму што калій раней перавальвалі праз Клайпеду, праз літоўскі порт, а Літва пакуль што жорсткую палітыку займае. Гэта таксама асобны аспект, пра які можна доўга разважаць, як будуць складывацца, ці будзе ўзаемадзеянне штатаў з Еўразвязам у гэтым пытанні. Пакуль што ёсць дысананс і розныя падыходы. Але, тым не меней, Лукашэнка вось кажа, што ён зацікаўлены ў зняцці санкцый, і таму, ну, не зусім на нуль звесці рэпрэсіі, ўсё ж такі трымаць грамадства ў страху ён не адмовіцца, а зменшить их ён можа. И глядите, вот еще аргумент такий. Многие казали, что ну Тихановская ён николи не выпустит, сгноить у турме, потому что это особистый ворог, ён там поправ нового управителя с Прусаком и так далее, там с тапками гэтыми ездил на даху автомобиля с намеком, что треба это насекомое прибить таким чином. Вот. И вышел Тихановский, бачите. Так что Лукашенко может переступать про особистые крылды, про спомсту, а я, как ведомо, крылдливый и помсливый человек, коли у него есть затекавленность у неким развитии относина, у гэтым выпадку с Вашингтоном.
Так, я вот подхоплю эту вашу реплику. Лукашенко николи не вызволить Тихановского. Мы с вами памятаем, после 2008 года такие же размовы. Лукашенко николи не вызволить Козулина. Вызволил. И вот у меня пытание до вашего досвиду, так бы мовить, старожила в опытного политичного аналитика. Параўнанне папярэдніх раундаў спробаў нармалізаваць адносіны паміж Захадам і беларускім рэжымам і цяперашнімі спробамі, а это яшчэ напрыканцы 20-го стагоддзя пад эгідай АБСЕ, это 2008, пасля 2008 году, пасля 2015 году. Вось з таго досведу, якія высновы можна зрабіць пра цяперашнія спробы? Ці гісторыя ўвогуле не паўтараецца ні ў чым, сітуацыя зусім іншая, война идея, и, мовляв, то, что было ранее, теперешнего нияк не тычется. Ти тычется?
Ну, это питание, на мой погляд, варто диалектично разглядать. С одного боку, заправды, нельга двойчи увойсти в одну и ту раку, а с іншого боку, певные параллели все же можно провести. И найперш, видовочно, что во всех этих выпадках, включаючи вот теперешнюю ситуацию, этот сюжет с американцами, Лукашенко так или иначе переследовал мету повеличить для себя общаг для геополитичного маневру, снять некие санкции, домагчыся адноснай хаця б нейкай сваёй легітымацыі на Захадзе. І цяпер усе гэтыя матывы таксама прысутнічаюць. Іншая рэч, што цяпер значна большая залежнасць ад Москвы. Чаму, я не буду тлумачыць, пра гэта ўжо шмат сказана, як некаторыя так кажуць, груба павадок стаў значна карацейшы. І таму тут многое будет залежить от того, как будут развиваться теперь стосунки помеж Вашингтоном и Москвой. Мы бачим уже симптомы того, что Трамп начинает зловаться на Путина, и коли себе уявить вот ту ситуацию, что там начнется уже такое битье посуду после умовного медового месяца, то, конечно, Лукашенко будет значно тяжей протягивать некую автономную гульню с Заходом. Теперь он может Путину сказать, что ну вы ж там с американцами перемовляетесь, так чему мне нельга? А коли уже все будет на ножах у Москвы с Вашингтоном, то, конечно, тогда и, так бы мовить, молодого брата могут поставить на место в этом питании.
А вось працягваючы гэтую тэму ультыматума Трампа, дэдлайна, каторы ён выставіў, это верасень. А ў верасні якраз адбудуцца вучэнні. Вучэнні Захад 2025. І вось, магчыма, Пуцін не пойдзе насустрач прапановам Трампа. А Трамп вядзе мыты, можа быць. А тут вучэнне. Пуцін можа выкарыстаць вучэнне неяк для таго, каб паслаць какое-то пасланне Трампу. Не абавязкова выкарыстаць вучэнне, как в 22-м годзе, для нападу на нейкага, але вот яны такімі сігналамі абменьваюцца, а тут даволі зручная, як бы, пляцовачка, сітуацыя. Вот могуць быць вучэнні как-то выкарыстаныя вот в этом, скажем так, диалогу двубою помеж Москвой и Вашингтоном.
Мне здаецца, што наўрад ці, таму што гэта, па-першае, будзе ўжо так груба кажучы падстава для Лукашэнкі. І думаю, што калі яны будуць абмяркоўваць гэты сюжэт, дык Лукашэнка скажа: ну я ж буду абсалютна па-дурному выглядаць, я ўжо перад Западам анансаваў, што мы змяншаем іх маштаб, што мы іх адводзім у глыб краіны, і раптам вось такія форцілі мы пачынаем выкідваць. Ну, паслухае Пуцін ці не, гэта іншае пытанне, але у Пуціна таксама, я думаю, няма, па-першае, пораху ва ўсіх сэнсах, каб рабіць некімі маштабнымі гэтыя манеўры, прысоўваць іх да межаў Украіны ці НАТО. Мне здаецца, што наўрад ці. Тут усё, вось, у мяне такое адчуванне, што ніякіх сюрпрызаў не будзе. І для мяне такія тэставыя паказчыкі, гэта як ставяцца украінцы і літоўцы, яны звычайна хваравіта да такіх рэчаў ставяцца, але тут вось і з Кіева, і з Вільні даволі спакойныя такія каментары, што мы не бачым небяспекі ў гэтых манеўрах.
Александр, еще такой цікавый сюжет. Многие звернули увагу, что вот в этой промове перед официальным днем незалежности Лукашенко хиба не упершиню, ну, кажучи такой звыклой для его мовой, наехал на Трампа. Бо раней, і як бы, калі Трамп ужо не быў прэзідэнтам, і калі ён быў абраны, ад Лукашэнкі толькі хваласпевы на адрас Трампа. А тут, ну, они такія не агрэсіўныя папрокі, не лаянка, але, ну, ну вот это Донні неправільна робіць, не-не, вот это вот, нехарашо. З чаго?
Я думаю, тут працуе психология Лукашенко. Он боится сдаться неким слабым. Он же такую кальна-туремную лексику завжди використовує, что меня никто там не нахилить и так далее. И это саправды у него глибоко сядить, вот этот мачизм, так бы мовить. И я знову нагадаю, я уже згадував, что на этом сходзе ён у пэўнай ступені перад сілавікамі і калі шырэй перад сваімі прыхільнікамі апраўдваўся за гэтыя вось нібыта рэверансы перад Вашынгтонам. Ён адчуў, напэўна, што нейкія там за ягонай спінай ідуць размовы для яго неспрыяльныя. І каб свой імідж зноў умацаваць, што ён круты, ён такі вось мача, ён, я думаю, ужыў вось гэтую такую рыторыку. Маўляў, вось і сам Трамп мяне не страшны. Я думаю, што гэта праца на ўнутраную аўдыторыю, і Лукашэнка, напэўна, разлічвае, што наўрад ці Трамп будзе глядзець відэазапіс гэта ягонага выступу, і праці памочнікі яму паднясуць, таму што, ну, для іх там, ведаеце, нейкія тырады дробнага дыктатара ў далёкай краіне, гэта не вартая ўвагі нейкая драбяза.
Александр, вось зараз і мы з вамі, і ўвогуле, вот я б сказаў, аналітычная супольнасць, в асноўным абмяркоўвае вось шансы на перамовы, на дыялёг, на взаемаразумення паміж Лукашэнкам і Захадам, а калі вузка казаць, то ўвогуле Вашынгтонам, Трампам. Але ёсць праблема паразумення ўнутры Беларусі, ўнутры беларуса, беларускага грамадства. Вот можна прыгадаць, што нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі в сваім апошнім слове на судзе ў 23-м годзе гаварыў аб неабходнасці нацыянальнага прымірэння. Не лаяў сваіх суддзяў, не лаяў тых, хто як бы гэтых суддзяў прызначыў, не лаяў рэжым, а гаварыў аб прымірэнні. Тады вот ягоныя словы, ну як бы вялікага водгуку не мелі, прямо скажам. І з таго з уладнага боку, але і з іншага боку таксама. Вось на ваш погляд, ці павялічыліся шансы на такое прымірэнне? Ці яно і не патрэбна? Якое прымірэнне з катамі?
Сапраўды, тады, я думаю, тыя, хто чытаў прамову Бяляцкага, не зусім яго зразумелі, таму што, ну як так, яшчэ быў гэты рэвалюцыйны азарт, яшчэ былі свежыя гэтыя раны і душэўныя, і фізічныя ў многіх, бо калечылі сілавікі. Якое прымірэнне з гэтымі вар'ятамі, з гэтымі катамі. Але вось прайшло 5 гадоў, і ўжо, я думаю, многае пераасэнсоўваецца, ёсць вялікі горкі досвед. Так што цяпер мне здаецца, што і апазіцыйная ці дэмакратычная частка грамадства ўжо іначай глядзіць на гэтую сітуацыю, на гэтую праблему, хоць і радыкалаў таксама стае. Вось паказальна, што Святлана Ціханоўская як мінімум двойчы за апошнія дні там ці тыдні таксама загаварыла пра магчымасць нацыянальнага дыялогу. Яна параўнала ў абодвух выпадках, гэта былі яе інтэрв'ю ў тых ці іншых выданнях, з круглым сталом, які быў у 1989 годзе ў Польшы. Ну, адразу скажу, што гэта параўнанне кульгае, таму што ў Польшы была зусім іншая тады сітуацыя. Тады зноў узняла галаву салідарнасць, прычым яна дзейнічала не за мяжой, як цяпер дзейнічае каманда Ціханоўскай і іншыя там структуры палітычнай эміграцыі. Салідарнасць дзейнічала ў краіне. Яна зноў арганізоўвала шматлюдныя маніфестацыі, страйкі ахапілі ўсю краіну, прычым з палітычнымі патрабаваннямі. І яшчэ адзін важны момант, гэта ўжо пачала хістацца савецкая імперыя, у арбіце якой была сацыялістычная Польшча. Вось калі ўзяць гэты набор акалічнасцяў, то фактычна нічога падобнага на сёння ў Беларусі няма. Якія там страйкі? Хтосьці заікнецца, яго адразу скруцяць у бараноў рог. Так што паралель з Польшчай, пакуль што яна павісае ў паветры, і відавочна, што сёння умоваў для таго, каб распачынаць нацыянальны дыялог, у краіне няма. Тым болей, што і сам рэжым, ён і раскол у грамадстве павялічвае. Вось Лукашэнка, ён жа проста расчалавечвае сваіх палітычных праціўнікаў. Гэта у яго звяр'ё, жывёлы, падонкі, там мразі, як ён кажа, і гэтак далей. І які тут нацыянальны дыялог? Без улады для танга патрэбныя двое, а калі ва ўлады і канкрэтна ў аўтарытарнага кіраўніка такі вось падыход, такія погляды, канешне, з ім у гэтым плане кашу не зварыш. Я думаю, што нацыянальны дыялог стане магчымым, напэўна, ўжо пасля сыходу Лукашэнкі. І калі нехта з яўных наступнікаў вырашыць, што ўжо прыйшоў час троху адкруціць гайкі і пачаць нейкую хаця б адносную адлігу. І ў кожным разе гэта не будзе так, што ў адзін дзень селі за гэты круглы стол і пра ўсё дамовіліся. І, дарэчы, можна спрагназаваць, што калі зноў пачнуцца неапалітычныя забурэнні ў краіне, то там менавіта ўнутры Беларусі знойдуцца новыя лідары. Ніхто не будзе там чакаць варагаў з Вільні ці з Варшавы, ды як яны з прысудамі вялікімі завочнымі прыедуць у краіну. Так што, магчыма, зусім іншыя людзі ўжо будуць з боку апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Увогуле, так ці іначай, без гэтага дыялогу не абысціся. Хаця многім гэта цяжка ўявіць, але ж мы досвед трансфармацыі шмат якіх аўтарытарных рэжымаў, узяць, напрыклад, тую ж Іспанію, ці трансфармацыя рэжымаў у краінах былога так званага сацыялістычнага лагеру. Там жа таксама быў жорсткі пераслед іншадумцаў, былі вялікія крыўды, але ну не саджалі ж там на кол агентаў штазі, напрыклад, калі браць былую ГДР і гэтак далей. Там праходзілі ілюстрацыі ў гэтых краінах, але яны былі даволі мяккімі. І мы бачым, што і былыя камуністы сённяшнія ў той жа Польшчы займаюць нейкія дастаткова важныя прэстыжныя пазіцыі. То бок грамадства перамалола, перацёрла гэту масіў гэтых крыўдаў, прэтэнзій адзін да аднаго, дзесьці гэта лепей, дзесьці горай, да канца не ўсе будуць задаволеныя, але іначай проста без таго, каб шыць нацыю расколатую, разарваную сёння, проста не будзе будучыні ў Беларусі.
Александр, а вось вы ўжо сказалі пра тое, што як бы дыялёг, паразуменне, примирение, оно может отбываться в разных формах. Это не обовязково политичные перамовы за неким круглым столом. Але вось мы уже зараз бачим в межах демократичных сил певную плынь, якая як бы має некий свой погляд. Я маю на увазе это и политики кшталту Ивана Кравцова, и Валера Ковалевского, и Ольги Горбуновой, и такие доследчики, как, скажем, Павел Мацукевич, такой политик, как Андрей Егоров, как Светлана Мацкевич и так далее. Яны з як бы офісам Ціхановскай, з Ціхановскай як бы спрачаюцца пра заходнюю палітыку з аднаго боку, але насамрэч пра Беларусь. Якой павінна быць Беларусь, якой павінна, як павінна мяняцца Беларусь. Вы не лічыце, што вот з'яўленне вот этой групы это ну, калі не самы дыялёг яшчэ, але гэта яго некае прадвесце.
Так, невядома, калі гэта адбудзецца, наўрад ці гэта заўтра адбудзецца, але зноў жа вось калі чытаюць даследаванні, як трансфармаваліся жорсткія там паўталітарныя ці жорсткія аўтарытарныя рэжымы, то часта гэта адбывалася ў выніку таго, што знаходзілі паміж сабой агульную мову, ну, адносна ўмераныя такія памяркоўныя плыні, як з боку ўлады, так і з боку апазіцыі. То бок, вось радыкальныя самыя адчакаліся пазіцыі і на гэтым полі шукаўся кампраміс. Таму я думаю, што вось гэта платформа умоўная, з якой выступаюць пералічаныя вамі палітыкі, яна мае сваю перспектыву.
Ясно, добра, добра, дзякуй вялікі. Шаноўнае спадарства, я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Дзякуй, Александр. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.